რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. წინასწარი ინფორმაციით უკრაინაში 2014 წლის ავიაკატასტროფის გამომძიებელმა კომისიამ დაადგინა, რომ მალაიზიის თვითმფრინავი ჩამოაგდეს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიიდან. გარდაიცვალა ისრაელის ყოფილი ლიდერი, ნობელის პრემიის ლაურეატი შიმონ პერესი. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერმა ხელი მოაწერა პეტიციას აბორტის აკრძალვის თაობაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწლად. აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს მალაიზიის თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად დაღუპულების ნათესავები ავიაკატასტროფის გამომძიებელი კომისიის ევროპთან შეხვედრის შემდეგ ამბობენ, რომ კომისიის დასკვნით სამგზავრო თვითმფრინავი ჩამოაგდო უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიიდან საზენიტო სარაკეტო დანადგარით ბუკით გასროლილმა რაკეტამ და რომ დანადგარი რუსეთიდან უკანონოდ გადაიტანეს უკრაინაში და ავიაკატასტროფის შემდეგ ისევ რუსეთში დააბრუნეს. ამ წუთებში ნიდერლანდში იწყება პრესკონფერენცია, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფი წარმოადგენს ჩუალედურ ანგარიშის ავიაკატასტროფის მიზეზებზე. მალაიზიის ავიაკომპანიის სამგზავრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს 2014 წლის 17 ივლისს, როცა ასრულებდა რეის ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურის მიმართულებით. დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 218-ვე ადამიანი, მათ შორის ნიდერლანდის 196 მოქალაქე. ისრაელში 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი შიმონ პერესი. პერესი აღიარებული იყო ერთ-ერთ გამორჩეულ პოლიტიკურ ლიდერად ისრაელშიც და მის საზღვრებს მიღმაც. პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ გაავრცელა საგანგებო ვიდეო მიმართვა, რომელშიც გამოხატავს ღრმა მწუხარებას მთელი ერისთვის ძვირფასი ადამიანის გარდაცვალების გამო.
იმ ქოლეზახა ისრაელ
ისრაელის ყველა მოქალაქესთან ერთად, მთელ ებრაელ ხალხთან და მსოფლიოში მრავალ სხვა ადამიანთან ერთად ვგლოვობთ ჩვენი ერისთვის ძვირფასი შიმონ პერესის გარდაცვალებას. ნათელში განისვენოს
შიმონ პერესი ხონოლი ვრახა.
შიმონ პერესის სახელი უკავშირდება 1948 წელს ისრაელის დაარსების შემდეგ მისი ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპებს. 1994 წელს პერესი ისრაელის მაშინდელ პრემიერ-მინისტრთან იცხაკ რაბინთან და პალესტინელების ლიდერთან იასირ არაფათთან ერთად მიენიჭა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია, პალესტინელებთან სამშვიდობო მოლაპარაკებების შედეგად მიღწეული შეთანხმების გამო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პერესს უწოდა და ერთ-ერთი ადამიანი მცირეთაგან, რომელმაც ისტორია შეცვალა არამარტო მოვლენებში თავისი როლით, არამედ მორალური ღირებულებების შესახებ ჩვენს წარმოდგენაზე გავლენით. პერესის გარდაცვალების გამომწუხარება გამოთქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც. მას სამწიმარი გამოუცხადა ისრაელის მთავრობას და ხალხს. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერმა პატრიარქმა კირილემ ხელი მოაწერა პეტიციას აბორტის კანონით აკრძალვის თაობაზე. ამის შესახებ იუწყება რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია 27 სექტემბერს გავრცელებულ ცნობაში. პატრიარქი აბორტის საწინააღმდეგო კამპანიის წევრებს შეხვდა, ვიდრე ხელს მოაწერდა პეტიციას აბორტის აკრძალვის მოთხოვნით. პეტიციას მოგვიანებით პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს წარუდგენენ. პატრიარქის ხელმოწერა მიანიშნებს ეკლესიის პოზიციის გამკაცრებაზე. აქამდე ის მოითხოვდა მხოლოდ იმ აბორტების აკრძალვას, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ სტრუქტურებში ტარდება და რომლებიც სამედიცინო თვალსაზრისით არ არის საუცილებელი. პაკისტანში შესაძლოა ჩაიშალოს ნოემბრისთვის დანიშნული რეგიონული სამიტი, მას შემდეგ რაც ბანგლადეშმა და ინდოეთმა გამოაცხადეს, რომ არ აპირებენ მასში მონაწილეობას. ამასთან ინდოეთის მედია აცხადებს ნობას, რომ ავღანეთმა და ბჰუტანმაც გადაწყვიტეს ბოიკოტი გამოუცხადონ სამხრეთ აზიის რეგიონული თანამშრომლობის ასოციაციის სამიტს, შეშფოთების გამო, რომ პაკისტანი მხარს უჭერს ექსტრემისტების თავდასხმებს ქაშმირის რეგიონში და ერევა ასოციაციის წევრის სახელმწიფოების საშინაო საქმეებში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Cuts both ways. No more illusions. Cause I feel too much, let you go. And it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
much communication in emotion. Without conversation or a notion.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ჩვენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდნაია უძღვები. შიდა ქართლში გლეხები ვაშლის მოსავლის სუბსიდირებას ითხოვენ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდებმა თავისი ფოტონამუშევრები ქუთაისში გამოფინეს. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფის დასკვნა, რომლის თანახმად 2014 წელს უკრაინის დონბასის მხარეში მალაიზიის ავიახაზების სამგზავრო თვითფრინავი სეპარატისტების მიერ კონტროლირებული რაიონიდან სნეჟნოედან ნასროლი რაკეტით ჩამოაგდეს. საერთაშორისო ჯგუფმა თავისი დასკვნა დღეს ჰააგაში გააცნო დაღუპულთა ნათესავებს. მათ მტკიცებულებების სახით წარუდგინეს ფოტომასალები და ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები. გამოძიების თანახმად ბუკის ტიპის დანადგარი, საიდანაც რაკეტა ისროლეს, უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთიდან ჩაიტანეს. საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფის წევრები არიან ნიდერლანდების, ავსტრალიის, მალაიზიის, ბელგიის და უკრაინის წარმომადგენლები. მათი დასკვნის გამოქვეყნებამდე 26 სექტემბერს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა თავისი რადარების მონაცემები და განაცხადა, რომ მალაიზიის სამგზავრო თვითფრინავისთვის რაკეტა არ უსრია დონბასელი სეპარატისტების მიერ კონტროლირებული რაიონიდან. მალაიზიის ავიახაზების ბოინგი, რომელიც ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიემგზავრებოდა, 2014 წლის ივლისში ჩამოვარდა უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში. დაიღუპა თვითფრინავის ბორტზე მყოფი 298 ადამიანი. სირიაში კონფლიქტის გამწვავების გამო ამერიკის შეერთებული შტატები განიხილავს რუსეთის წინააღმდეგ დამატებითი ეკონომიკური სანქციების დაწესების შესაძლებლობას. ამის შესახებ განაცხადა თეთრი სახლის პრესმდივანმა ჯოშ ერნესტმა. მან მოსკოვი დაადანაშაულა პრეზიდენტ ასადის რეჟიმის მხარდაჭერასა და სირიის ქალაქ ალეპოში სამოქალაქო ობიექტების დაბომბვაში. ერნესტის განცხადებითვე ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთის წინააღმდეგ დამატებითი სანქციების ამოქმედების საკითხს პარტნიორებთან შეთანხმებით გადაწყვეტს. ვაშინგტონმა და მოსკოვმა 9 სექტემბერს მიაღწიეს შეთანხმება სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. საზავო რეჟიმის დაცვაზე გასულ კვირაში თქვა უარი სირიის ხელისუფლებამ და რუსეთის დახმარებით საჰაერო და სახმელეთო იერიში განაახლა ქალაქ ალეპოს იმ რაიონებზე, რომლებსაც პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგეები აკონტროლებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატების, ჰილარი კლინტონის და დონალდ ტრამპის პირველი ტელედებატების მაყურებელთა რაოდენობა 84 მილიონის შეადგინა, რაც რეკორდული მაჩვენებელია. წინა რეკორდი 2016 წლის წინ დამყარდა, როცა პრეზიდენტობის კანდიდატების ჯიმი კარტერის და რონალდ რეიგანის ტელედებატებს უყურა 80 მილიონ 600 000 ადამიანმა. ჰილარი კლინტონის და დონალდ ტრამპის პირველი ტელედებატების მაყურებელთა სტატისტიკურ მონაცემებში გათვალისწინებულნი არიან მხოლოდ ისინი, ვინც დებატები პირდაპირ ეთერში ნახა 13 ამერიკული ტელეარხიდან ერთ-ერთზე, ამიტომ მაყურებელთა რეალური რაოდენობა შესაძლოა გაცილებით მეტი იყოს. ტრამპის და კლინტონის დებატების შემდეგი ორი რაუნდი 9 და 19 ოქტომბერს გაიმართება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნები 8 ნოემბერსაა დანიშნული. 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა ისრაელის ყოფილი პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი შიმონ პერესი. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მკვეთრად გაუარეს და ორი კვირის წინ გადატანილი ინსულტის გამო. 13 სექტემბრის შემდეგ შიმონ პერესი თელავივის მახლობლად მდებარე კლინიკაში იმყოფებოდა ხელოვნური კომის მდგომარეობაში. 2007-2014 წლებში შიმონ პერესი ისრაელის პრეზიდენტი იყო. მანამდე სხვადასხვა დროს ორჯერ ხელმძღვანელობდა ისრაელის მთავრობას და სამჯერ საგარეო საქმეთა სამინისტროს. 1992 წელს, როცა შიმონ პერესი ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო, პალესტინის გათავისუფლების ორგანიზაციის ლიდერთან, იასირ არაფათთან გამართა საიდუმლო მოლაპარაკებები, რომლის შედეგად მხარეებმა ოსლოში მოაწერეს ხელისამშვიდობო შეთანხმებას. ამ მიღწევის გამო შიმონ პერესი, იასირ არაფატი და ისრაელის იმჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი იცხაკ რაბინი ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატები გახდნენ. შიმონ პერესის გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომლებმაც ისრაელის მთავრობას და ხალხს სამწიმარი გამოუცხადეს. საქართველოს საპატრიარქომ დღეს განაცხადა, რომ რომის პაპი ფრანცისკე ქვეყანაში ჩამოდის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის მოწვევით. საქართველოს საპატრიარქო პატივისცემით მიესალმება სტუმარს და იმედოვნებს, რომ მისი ჩამოსვლა ხელშეუწყობს მრავალმხრივი ურთიერთობების გაღრმავებას და რეგიონში მშვიდობის გამტკიცებას ნათქვამია განცხადებაში. საპატრიარქო აღნიშნავს, რომ ყოველად მიუღებელია ამ ოფიციალური ვიზიტის გამო საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ზოგიერთი სასულიერო პირის მიერ საჯარო სივრცეში გამოთქმული მკვეთრად უარყოფითი პოზიცია და ყველა სიმშვიდისკენ მოუწოდებს. პაპი მესას ატარებს კათოლიკეებისთვის და ეს არ შეიძლება ჩაითვალოს პროზელიტიზმის გამოვლინებად, როგორც ამას ზოგიერთები მიიჩნევენ, თქმია საპატრიარქოს განცხადებაში. რომის პაპი ფრანცისკე საქართველოს 30 სექტემბერს ეწვევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სახელმწიფოსგან სუბსიდირებას ითხოვენ შიდა ქართლის რეგიონში მცხოვრები გლეხები, რომლებსაც უამიდობის გამო წელს ვაშლის უხარისხო მოსავალი აქვთ. საქართველოს მთავრობამ ამ პროდუქციის სუბსიდირება ორი წლის წინ განახორციელა და მას შემდეგ განსხვავებით ყურძნისგან თანადაფინანსებაზე უარი თქვა. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიკი ამბობთ.
გორელი ფერმერები სახელმწიფოსგან დაბალი ხარისხის ვაშლზე სუბსიდირებას ითხოვენ. წელს გორის მუნიციპალიტეტის სოფლები რამდენჯერმე დაისეთყვა და მოსავლის დიდი ნაწილი დაზიანდა. ამჟამად მუნიციპალიტეტში ეგრეთ წოდებული ნაქარი ვაშლი უფრო მეტია, ვიდრე მაღალი ხარისხის პროდუქცია. ხილის გადამამუშავებელი ქარხნები კი დაბალი ხარისხის ვაშლს 8 თეთრად იბარებენ. გიორგი ფარეხელაშვილის ხეხილის ბაღში ახლა უამრავი ვაშლი ძირსაა მოფენილი. წლის დასაწყისში მას იმედი ჰქონდა, რომ მაღალი ხარისხის ხილს მიიღებდა, მაგრამ სეტყვა მისი გეგმები შეცვალა. ფერმერი ამბობს, რომ ზარალი დიდი აქვს. გადამამუშავებელი ქარხნები კი ყუთში ორ ლარზე მეც არ იძლევიან. მისი თქმით, თუ სუბსიდია არ გამოიყო, გლეხების მდგომარეობა გაუარესდება და მომავალ წელს მოსავლის მოყვანასაც ვეღარ შეძლებს.
ეწვალები შრომობ და არაფერი არ გაქვს. ეს სიტყვაცა სამჯერ იყო წელს. რვა კაპიკსაც არ იძლევიან. აბა ორ ლარად რო ჩაიტანა გორში და ჩააბარე. იქა ჩატანა ცხოვრობდა. აი როგორ აკრიფოს გლეხმა, როგორ აკრიფოს და ორ ლარად როგორ ჩააბაროს.
სუბსიდიას ითხოვენ სხვა ფერმერებიც. მათი აზრით, კახეთის მსგავსად ხელისუფლებამ ყურადღება შიდა ქართლსაც უნდა მიაქციოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში რეგიონში ვაშლის მოყვანა სულ უფრო შემცირდება, რადგან გაძვირებული შხამქიმიკატების დანახარც მოყვანილი მოსავლიდან ვეღარ მიიღებენ. ახლა სოფლებში ჩამბარებელი პუნქტების მანქანები დგას და გლეხებს დაბალი ხარისხის ვაშლში ყუთზე ორ ლარზე ნაკლებს თავაზობენ.
ვიბარებ ლარი და 80-ში ბაღიდან გამომაქვს. აი რა წერია კიდევაც ეგ სადარი ნახავთ? ბაღიდან გამოტანით. ის ხო 2 ლარი უკვე მიჭდება რა. თანხასაც არ იძლევიან, იმასაც მოსლეზე ვაბარე. სხვა რა გავაკეთე?
მიმიტოვე რული რო არ მაქვს საშუალება როგორ მოვარო. ვაშლი მაქვს, ყველანაირი ხილი მაქვს, მაგრამ ვერული. ცეცხლი უკიდია წამლებს, ცეცხლი. ისე ფასია.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი გორის მუნიციპალიტეტში მამუკა ლომსაძე ფერმერების შეშფოთებას უსაფუძვლოდ მიიჩნევს. მისი თქმით, გორული ვაშლის მიმართ საერთაშორისო დაინტერესება მაღალია და წელს უმაღლესი ხარისხის ხილი გაუყიდავი არ დარჩება, რაც გლეხებს დანახარჯის ამოღების საშუალებას მისცემს.
გამოჩნდნენ რეალიზატორები, ჩვენც გვეკავენ სხვადასხვა ქვეყნის გარედანაც კი, რომელთაც უნდათ ვაშლის დამზადება. და ეს პროცესი ალბათ უფრო გაფართოვდება, მე მგონი მოსავალი არ დარჩება გაუყიდო.
2014 წელს სახელმწიფომ დაბალი ხარისხის ვაშლზე 10 თეთრიანი სუბსიდია გამოყო. თანხა იმ საწარმოებს გადაეცათ, რომლებიც ფერმერებისგან დაბალი ხარისხის პროდუქციას იბარებდნენ და ხილის კონცენტრატს ამზადებდნენ. თუმცა ეს იყო ერთადერთი შემთხვევა, როცა სახელმწიფო ადგილობრივ ფერმერებს დაეხმარა. ამის შემდეგ სახელმწიფო მოხელეებმა არაერთხელ განაცხადეს, რომ ვაშლი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი კულტურა არ არის და უპირატესობა ყოველთვის ყურძენს ენიჭება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
კონსპენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდების ყოველდღიურობას ასახავს ფოტო გამოფენა, რომელმაც ავტორებთან ერთად იმოგზაურა ბათუმიდან ქუთაისში. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდებმა მათ მიერ გადაღებული ფოტოების პრეზენტაციის გარდა მონაწილეობა მიიღეს კულტურულ საგანმანათლებლო ტურებში. ფოტოგრაფით გატაცებული ამ მოზარდებიდან რამდენიმემ თავისი მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი პირველად დატოვა. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 13 ბათუმელი მოზარდის 20-მდე ფოტო გამოიფინა ქუთაისში დავით მხეიძის ფოტო კინო მატიანეს მუზეუმში. საზოგადოებაში მოზარდების ინტეგრაციისთვის შექმნილი პროექტი შეჩერებული წამი ბათუმის ხარიტონ ახვლედიანის მუზეუმისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით განხორციელდა. მინისტრის მოადგილის ნათია სირაპიძის ინფორმაციით, პროექტის ფარგლებში დაიბეჭდა ილუსტრირებული კატალოგი, რომელიც უფასოდ წელდება.
ამ ბავშვების ნიჭი ნამდვილად შეუზღუდავია, შესაძლებლობები შეუზღუდავია და იმისათვის, რომ მოხდეს მათ საზოგადოებაში ინტეგრირება, მათი ნიჭის წარმოჩენა, კარგი იქნებოდა ქუთაისელი ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის გაგვეცნო მათი ნამუშევრები.
პროექტის შეჩერებული წამის ავტორის ხელოვნებათმცოდნის ინგა დიასამიძის განცხადებით გამოფენის მოწყობა განაპირობა ერთ-ერთი მოზარდის მიერ ფოტოგრაფიისადმი უნებურად გამოვლენილმა სიყვარულმა. ექსპოზიცია მოიცავს მობილური ტელეფონით გადაღებულ ფოტოებს, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ყოველდღიურ ცხოვრებას ასახავს.
ჩვენ მასში ძალიან დიდ ნიჭს აღმოაჩენთ. მე ერთი ვიპოვე, მოდი დამეხმარეთ ქანამ, ვიპოვოთ კიდე მეტი ნიჭი.
ბათუმელი მოზარდები 4 დღის განმავლობაში მონაწილეობდნენ ქუთაისსა და მის შემოგარენში გამართულ კულტურულ საგანმანათლებლო ტურებში. ნონა ქართველაძის თქმით, ფოტონამუშევრების გამოფენა და კულტურულ თუ საგანმანათლებლო ტურებში მონაწილეობა მისთვის სტიმულის მიმცემია, რადგან პირველად მიეცა ბათუმიდან სხვაგან გამგზავრების შესაძლებლობა. ნონა ქართველაძე ამბობს, რომ ბათუმში გადასვლამდე აჭარის მაღალმთიან სოფელში ცხოვრობდა და შესაძლებლობა არ ჰქონდა ახლოს გაეცნო ადამიანები და გარემო. ნონას პროფესიული განათლების მიღების, მუშაობის და დამოუკიდებლად ცხოვრების სურვილი აქვს, რისთვისაც გარემოს ადაპტაციას მიიჩნევს აუცილებლად.
მე ახლა ვეცნობი ბუნებას, ახლა ვეცნობი ადამიანებს, ახლა მაქვს უფრო ხშირი კონტაქტი ადამიანებთან. ყველგან ვისურვებდი მე ყოფნას და ყველაფრის გადაღებას. ფოტოგრაფია მომწონს. ეგ არის, რომ აღმაქვს გარემო ისეთი, რომ გადავიღო ფოტოები, ქონდეს ადაპტირებული ადგილები, სადაც წავალ და გადავიღებ. ამიტომ მოყვარულის დონეზე სურვილებს ვიკმაყოფილებ, ასე ვთქვათ.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდების ფოტო გამოფენის დამთვალიერებლის ფოტოგრაფ მალხაზ ახვლედიანის შეფასებით ნამუშევრები საინტერესოა, რადგან მოზარდების ყოველდღიური ცხოვრება და მათი თვალით დანახული გარემოა აღწერილი.
ბევრი ახალი ხედვა ვინახეთ, მისასამებელი ასეთი მუშაობა რო გაგრძელდეს. შეზღუდვა უნდა გამოვრიცხოთ. ბევრი ლამაზი კადრები არის, ძალიან ბევრი თავისუფალი ხედვა არის, რომელიც აუცილებელი არის, ყოველგვარი დოგმებს მოცილებული.
ფოტოგრაფის მალხაზ ახვლედიანის თქმით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდებმა ფოტოებით გადმოსცეს ის რეალობა და გარემო, რომელიც ხშირ შემთხვევაში მათთვის ხელისშემშლელია. გამოფენა კი შემოქმედებითი უნარების გაუმჯობესების, თვითრეალიზაციის, მოტივაციის ამაღლებისა და ახალი კონტაქტების დამყარების საშუალებაა.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, რომელმაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 13 მოზარდის ფოტონამუშევრების გამოფენას უმასპინძლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
27-დან 30 სექტემბრის ჩათვლით გეპატიჟებით საქართველო ჩინეთის საექსპორტო პროდუქციის გამოფენაზე. გაიცანით ჩინეთში წარმოებულ საუკეთესო პროდუქციას და საინვესტიციო პოტენციალს. 80 ჩინური კომპანია წარმოგიდგენთ ტექსტილის, სოფლის მეურნეობის, ელექტრონული ტექნიკისა და აქსესუარების, სამედიცინო მოწყობილობისა და საოჯახო პროდუქციის ექსპოზიციას. გვესტუმრეთ წერეთლის გამზირი 18 ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონი.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახელი ამბების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლო მახკვეთის ზომად პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს გია ლორდკიფაინძეს, რომელიც ამჟამად ოდესის პოლიციას ხელმძღვანელობს. მას ბრალი აქვს წარდგენილი 2011 წლის 26 მაის თბილისში საპროტესტო აქციის და ძალიდაშლის საქმეზე, კერძოდ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების მუხლით. ლორდკიფაინძის ადვოკატი ითხოვდა, რომ მისი და დაცვის ქვეშ მყოფი აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დაეტოვებინა სასამართლოს, რადგან ადვოკატის განცხადებით გია ლორთქიფაინძე საქართველოში ჩამოსვლას 15 ოქტომბრისთვის ნაპირებს დაცვის მხარემ მოსამართლეს ავიაბილეთით წარუდგინა. 2016 წლის ყველაზე ღია საჯარო დაწესებულებების რაოდენობა, რომლებმაც საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 100%-იანი მაჩვენებელი წარმოაჩინა 55%, ასეთია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მონაცემები. დღეს ამ ორგანიზაციამ ტრადიციულად დააჯილდოვა ყველაზე ღია და ყველაზე დახურული საჯარო დაწესებულებები. ყველაზე გახსნილებს შორის აღმოჩნდა რამდენიმე სამინისტრო, მათ შორის სასჯელ აღსრულების და პოვლილთა და განსახლების, ყველაზე დახურულად კი იუსტიციის სამინისტროს სისტემა დასახელდა. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is from VOA Learning English. I'm Christopher Cruz in Washington. Today on the program, we look at the effect of the sharp drop in oil prices on workers in the southwestern American state of Texas, where oil is very important to the economy. Then, we go to the Library of Congress to look at the book collection of a former American president. 200 years ago, Thomas Jefferson's books helped the library begin again after the British burned many of the library's books in the early 1800s. How low oil prices are both good and bad for Texas, and how the Library of Congress rose from the ashes thanks to America's third president. Those are our stories today. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the voice of America, and this is our daily program, As It Is. The sharp drop in world oil prices has led oil companies in the United States to dismiss thousands of workers. Some companies have also suspended new oil drilling and exploration projects. The drop in oil prices has also affected small service companies and even stores that do business with oil companies in big producer states like Texas. But the drop in oil prices has not been bad for everyone. Oil platform workers are often called roughnecks. In Texas, many roughnecks have lost their jobs because of the drop in oil prices. The effect of falling prices has been worse in states like Alaska and North Dakota. That is because production costs are higher there than they are in the Eagle Ford area of South Central Texas. Some oil drilling projects are working to keep their costs low. If the price of oil stays above $40 a barrel, they can still make a profit. Adam Perdue is an economist at the University of Houston's Institute for Regional Forecasting. He has been studying the effect of falling oil prices in Texas. Mr. Perdue says oil company exploration and production budgets are being cut between 10 and 50%, with most of them being cut by a third. He says the city of Houston experienced 5% growth rates in recent years. He thinks the lower spending will affect the local economy.
We're predicting that there's going to be 20,000 fewer jobs than there would have been otherwise. So we're still predicting growth in the Houston area. It's just going to slow down to a more reasonable rate of about just under 2%.
The economic slowdown will affect companies that manufacture pipes and other equipment for oil exploration and production. It will also have an effect on trucking companies that supply sand and chemicals and other small businesses that serve the energy industry. But low oil prices are good for chemical companies. They use hydrocarbons found in oil to make fertilizer, plastic, and other products. Adam Perdue says a new chemical plant project near Houston will provide jobs for many skilled workers.
A lot of these roughnecks that are going to lose their jobs out there in the fields are going to be able to come home and get a welding job or a construction job.
He says oil industry experts believe prices will rise again in about 6 months when the oversupply of oil is reduced. Experts say the oversupply resulted from expanded production. But he says if those predictions are wrong and oil prices continue to fall, the economy of Houston and Texas will be hurt much more. Listening to As It Is on the Voice of America. The United States Library of Congress is the largest library in the world. It has a huge collection of books and other sources of information, including documents, maps, and photographs. The Library of Congress opened in 1801. Its first home was the U.S. Capitol Building. The United States and Britain fought during the War of 1812. During the war, British forces burned the Capitol, destroying many of the library's 3,000 books. The third U.S. President, Thomas Jefferson, offered his personal library as a replacement. At the time, Jefferson had the largest personal collection of books in the country. In those times, books were costly. Most were made in Europe and shipped to the United States. Jefferson bought some of the books when he was serving as a diplomat in France. Jefferson had been born into a wealthy family, so he was able to buy the books he wanted. 200 years ago, on January 30, 1815, Congress bought Jefferson's collection of 6,487 books for $23,950. After the purchase, the Library of Congress had more than 2 times as many books as it had when the British attacked. Today, many of Jefferson's books are permanently displayed at the library. Thomas Jefferson loved books and learning. He collected books on almost any subject. Mark Diminution is chief of rare books and special collections at the Library of Congress.
He liked books about clever invention, massive holdings on law, and then his great love, architecture.
He says the original library was very different from Jefferson's collection.
It was a working library that members of Congress would need: law, trade, dictionaries, some classical history.
Mark Diminution says Jefferson's many interests changed the Library of Congress's approach to collecting.
It completely altered the notion of what was appropriate for that collection, from needlepoint designs to architecture.
In 1851, a fire in the U.S. Capitol destroyed many books in the library and almost two-thirds of Jefferson's collection. After the fire, a large and beautiful building was put up across the street from the Capitol for the Library of Congress. That's our program for today. We'll be back tomorrow at this same time with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Technology Report. Imagine a camera that can take 100 billion pictures a second. That is enough to record the fastest movements in the universe. But we do not have to imagine it, because a scientist has invented such a camera. He calls it an imaging system. It may seem like science fiction, but it is science reality. Li Hung Wong is a biomedical engineer at Washington University in St. Louis, Missouri. He leads a team of researchers who have discovered several new imaging techniques.
For the first time, humans can literally see light pulses traveling in space at a speed of light.
The speed of light is almost 300 million meters per second. At that speed, it would take just 1 second to travel around the world 7.5 times. Mr. Wong photographs light particles moving at that speed using a unique camera.
The street camera is a very specialized device that allows us to convert time into space. We convert light particles or photons into electrons, then pull the electrons really hard at different rates depending on the time of arrival. So the time of arrival will be converted into different vertical positions.
Mr. Wong's new technology improves on other ultra-fast cameras in important ways. Until now, streak cameras could only take a one-dimensional photograph. That is like looking through a vertical opening and trying to take a picture of something flying by really fast. The fastest cameras had to have an external or outside light source to work. But Mr. Wong's technique does not need special lighting. It produces two-dimensional images like regular photographs, but at a speed of one image every 10 trillionths of a second. Brian Pogue is a biomedical engineer at Dartmouth College in the eastern American state of New Hampshire. He reviewed the new imaging system for the science publication, Nature. He says This new way of seeing the movement of light could lead to major scientific discoveries in areas like optical cloaking. Cloaking is a kind of technology that can make an object, like a spaceship, seem to disappear. Mr. Pogue says the military would like to use cloaking.
There's a lot of interest in, you know, getting light to bend around objects so it sort of looks like you're seeing through them.
Brian Pogue says Mr. Wong's new system lets researchers photograph light as it bends. He says they have not been able to do that until now. He says this development could help make optical cloaking a reality. Li Hung Wong imagines other uses for the new camera in such scientific fields as molecular biology and astronomy. He says ultra-fast imaging could lead to new discoveries. And that's the VOA Learning English Technology Report. For more technology stories, go to our website, learningenglish.voanews.com. I'm Jonathan Evans.